Sabahınız hayır olsun. Azalı Radyosu'nda sıra yine gençlerinde. 14.24'ü dinleyirsiniz. Aparıcınız ben Nusale Ali Beyli. Verilişin konaklarıyla 25 dakikanı sizinleyin. Gençlerin işsizlik problemi hamıya məlumdur. Bugünkü müzakirəmiz de məhz bu yöndə olacaq. Amma bu məsələyə biraz başqa rəng atmaq istədik. Ona görə də verilişi həm işləyən, həm də işləməyən gənci çağırmışıq. Görək hər ikisinin ayrı-ayrılıqda çətinliyi nədədir? Həm bu, həm digər məsələlərdən, məsələn, işsizliyi doğuran səbəblərdən, iş axtarma üsullarından da danışacağıq. Həmkarım Durna Səfərli isə gənclər arasında sorğu keçirərək öyrənib ki, ümumiyyətlə, onlar nə qədər maaş almaq arzusundadır. Bunlar haqda bir qədər sonra, indi isə keçək söhbətə. Demək, qonaqlarımız, vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov bizə ekspert qismində kömək edəcək bəzi məsələləri aydınlaşdırmağa. Vüsal Əhədzadə İqtisad Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər Fakültəsinin məzunu və Anar Qafarlı Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbəsi. Mövzumuz gəncləri iş tapa bilirlərmi bizim cəmiyyətdə? Bax, bu sual əsasında qurulacaq və elə buna görə də məhz Vüsal işləməyən və Anar isə işləyən tələbə qismində burada çıxış eləyəcək. Elə Vüsaldan başlamaq istərdim. Vüsal, universiteti bitirmişsən, niyə işləmirsən? Yəni, bunun səbəbi nədir?
Uyğun iş tapa bilmirəm. Həm ixtisasma, həm də qarşılıq olaraq, maaş olaraq qane eləyən iş yoxdur.
Bax, haralara müraciət eləmişsən?
Banklar olub, müraciət elədiyim. Vüsal təşkilatlar olub. Firmalar olub. Amma bəzilərində ixtisas uyğun olmuyor, bəzilərində maaş uyğun olmuyor. Ona görə işləmirəm hələ.
Sabir müəllim, mən istərdim bir məsələ aydınlıq gətirək. Gənclərin bəzən işsiz qalmasına səbəb də onların işi axtarma mexanizminin düzgün olmamasıdır. Bax, siz bir mütəxəssis kimi gənclərə burada köməyiniz nə ola bilər? Onlar ümumiyyətlə işi necə axtarmalıdırlar?
Mən belə başa düşdüm ki, gənclər bir qədər ixtisassız gənclərə indi iş tapmaq bir qədər asandır. Məsələn, tikinti sahələrində və s. xidmət sahələrində ixtisassız işlərin sayı artıb, belə deyək. Amma indi sizin halda, xüsusən təhsil olan gənclər üçün əlbəttə iş tapmaq çətindir. Çünki bu artıq burada layiqli məşğulluqdan gedir. İndicə bizim gənc dostumuz dedi ki, o bəzi, yəni demədi ki, iş tapa bilmir. Deyir ki, bəzi hallarda İxtisas uyğun gəlmir, digər halda əmək haqqı aşağı olur. Deməli, o özünə layiqli oxudu, təhsilinə layiqli məşğulluğunu təmin eləmək istəyir. Bax, burada problem var, layiqli məşğulluq məsələsində. Amma əks halda ixtisassız hər hansı bir fəhlə peşəsi və yaxud hansısa bir yəni, işi axtarıb tez də tapa bilərsiniz siz. Mən belə başa düşürəm, gəncsiz, enerjilisiz, gücünüz var və s. Söhbət layiqli məşğulluqdan gedir. Əlbəttə, bizdə həm dövlət xidməti var, bu məşğulluq xidməti var. Eyni zamanda alternativ məşğulluq mərkəzləri də var və bu məşğulluq mərkəzləri bilirsiniz ki, pulsuz xidmət göstərməlidir. Yəni, yalnız pulu işə götürənlərdən ala bilər onlar. Bizim qanun qadağan eləyir. Həm Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konvensiyası qadağan eləyir, həm də bizim qanunvericiliklə qadağandır. Bu alternativ o məşğulluğu təmin edən bu firmalar və s. Onlara da müraciət edirlər, amma təəssüf ki, analoji problemlə rastlaşırlar. Bax, hansı ki, indi dedilər, ya ixtisas uyğun gəlmir, ya da maaş aşağıdır. Bu artıq yəni, digər bir sosial problemdir. Amma mən hesab eləmirəm ki, səhv axtarır o iş yerin. Mən müvafiq olaraq və qutardığı universitetə uyğun indi iş yerlərinin adını çəkdi. Bu, maliyyə kredit institutlarıdır, banklardır. Deyək ki, amma görürsünüz ki, burada ya iş yoxdur. Amma digər bir məsələ də ola bilər. Diplom hələ hər şey demək deyil də, bu Sovet dönəmində olduğu kimi. Yəni, o diplom bir arayış rolunu oynayır ki, doğrudan da bu həmin ali məktəbi və yaxud da digər ixtisas artırma məktəbini bitirməyin göstəricisidir. Amma onun peşəkar olmasının göstəricisini işə götürən yoxlamaq ixtiyarı var və bəzən də müxtəlif vakant yerlər var. Amma bura layiqli işə götürənin nöqtəyi nəzərincə layiqli işçi tapılmır. Yəni, bu məsələ də digər bir problemdir. Yəni, bizdə Respublikada xeyli iş yerləri var və xeyli işə götürənlər var ki, işçi axtarırlar, amma tapa bilmirlər.
Anar, sən işləyirsən, maraqlı olardı, sən öz iş tarixçən haqqında danışardın. Necə oldu iş tapdın? Nə vaxtdan işləyirsən?
Deməli, ikinci kursda oxuyanda bir tanışım vasitəsilə. Yəni, öz ixtisasıma uyğun işləyirəm. Mənim xoşbəxtliyim burada ki, yəni, jurnalistikada oxuya-oxuya, həm də ki, pul qazanıram, həm də ki, yəni ki, təcrübəm artıb bu sahədə işləyirəm. Yəni biz dostumun vasitəsilə getdim, işlədim belə. Həm də ki öz mən ödənişli ixtisasla təhsil aldığıma görə yəni evə çox əziyyət verməmək üçün buna görə.
Bəs tələbə ola-ola işləmək çətin deyil ki?
Əlbəttə çətindir. Tezdən durub dərsə get, dərs qutarsan, işə get. Yəni işdə sağ olsun uşaqlar rəhbərlik səviyyəsində yox, rəhbərliyin xəbəri heç bəlkə də olmur. O bilmir ki, mən tələbiyəm.
Artıq oldu.
Artıq oldu. uşaqlar ancaq kömək edirlər, belə ört-basdır edirlər. İşimi bəzən onlar da ucundan edirlər.
Bax. Ha, burada mən icazə versin müdaxilə edim. Növbəti bir problem yarandı, bəli. Əlbəttə işə burada artıq yəni təhsildən ayrılmadan işləyənlər üçün və eyni zamanda xüsusən də gündüz təhsili, yəni təhsil alanlar üçün növbəti bir problem var. Onlar elə iş yeri tapmalıdırlar ki, o həm təhsil dövründə ilə iş dövrü üst-üstə düşməsin. Yaxud sizin dediyiniz kimi insaflı işə götürən olsun. Yəni işə götürən doğrudan da borçlu deyil belə bir şəraiti yaratmağa, amma eyni zamanda onun hüququdur, bu belə bir şəraiti yarada da bilər. Və eyni zamanda analoji məsələ əvəzçilik üzrə işləyəndə də, iş vaxtları üst-üstə düşəndə gərək işə götürənin burada razılığı olsun. Hə, yəni bu da bir növbəti məsələdir ki, yəni bəzən də əyani təhsil alanlar işləmək istəyəndə və yaxud da imtahan sessiyaları dövründə xüsusi problemlər olur bu artıq. Bu işlə uyğunlaşmamaq məsələsi var və burada bu qalır artıq işə götürənlərin öz mülahizəsinə. Bunun qanunvericilik bir qədər buraxır işə götürənin öhdəsinə. Belə insaflı işə götürənlər də hər zaman olmur.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bu yaxınlarda İqtisad Universitetində iş yəni, sərgisi keçirilmişdi. Vüsal, sən iştirak elədin mi o sərgidə?
Öyle iştirak eləməmişəm. İnformasiyam olmayıb o sərgi haqqında.
Sahib mən, ümumiyyətlə, bu nə dərəcədə əhəmiyyətlidir iş sərgilərinin keçirilməsi universitetlərdə?
Ümumiyyətlə, iş, əmək yarmarkaların keçirilməsi çox yaxşı məsələdir. O yerdəki bazara çıxarılan iş yerləri. Alıcılıq qabiliyyəti olsun da. Yəni, təəssüf ki, bu gün məsələn bizim dövlət o xidmətinin, məşğulluq xidmətinin belə təklif etdiyi o yarmarkalardakı işlərin çoxu, bax, bayaq dediyimiz kimi, bir çoxlarının layiqli məşğulluğunu təmin etmək üçün kifayət etmir. Bu baxımdan orada, yəni, o adamlar o yarmarkalarda iştirak eləmək istəyir ki, onlar ya ixtisassızdırlar, ya əlac yoxdur deyə ki, o bir yerdə işləməlidirlər mütləq. Amma o şəxslər ki, istəyirlər öz ixtisaslarına, peşələrinə uyğun, layiqli, özlərinə layiq iş tapsınlar, onlar bir qaydalı olaraq həmin sərgilərdən, yarmarkalardan faydalana bilmirlər. Mən indi bilmirəm, o ixtisaslaşmış sərgi olub sizin institutda yoxsa sıradan bir olub. Yəqin ki, həmin institutda təşkil olunmuşdursa, universitetdə təşkil olunmuşsa, bu yalnız oranın məzunları üçün nəzərdə tutulmalı idi. Görünür, onun reklamı çox güclü olmayıb ki, hətta orada oxuyan tələbələrin də bundan xəbəri olmayıb və yaxud da oranın məzun olan tələbələrin bundan xəbəri olmayıb. Amma bütün hallarda normaldır, bəzən o yarmarkalarda yaxşı işlər də olur tək-tək hallarda.
Siz necədir, mən bir müdaxilə edeyim. Bizdə təhsilin, yəni təhsildə o tələbələr dərs keçirilən praktika ilə o işə götürənin tələb etdiyi ilə uyğun gəlmir. Ona görə də gedir, məsələn, İqtisad Universitetini qutarır, uşaq maliyyə krediti qutarır, gedir banka, bankın müdiri ondan başqa şeylər tələb edir. Ancaq bu ilk İqtisad Universitetində bunları öyrənməyib. Yəni, üst-üstə düşmür, bu da qalır işsiz. Belə də problemlər.
Burada, məsələn, bankın müdürünün heç bir günahı yoxdur.
Bankın müdürünün.
Yəni, işə götürən ona onun işini görə biləcək. İşçini istəyir, qəbul eləsin. Ha, burada bu artıq növbəti bir problemdir. Yəni, təhsil strukturları ilə deyək o peşələrin arasında və yaxud da köhnəlmiş, qocalmış peşələr var bizdə. artıq və yaxud əksinə yeni yaranmış cavan peşələr var. Bunlarla bizim təhsil müəssisələri ayaqlaşa bilmir. Və bu da növbəti bir işsizliyin növbəti, yəni işsizlər ordusunun yaranmasına səbəb olur. Hər il deyək ki, minlərlə gənc hansı ixtisas üzrə təhsil alır, amma bu təhsil kifayət eləmir ki, həmin o dediyimiz işlərdə həmin şəxsləri dərhal işə qəbul edəsinlər, işləsinlər. Bunları götürəndə də götürürlər, onlar uzun müddətli praktika keçirlər, ya bunları göndərirlər xarici ölkələrə, ya ixtisas artırma kurslarına və s. işə götürən onların da hamısı bu xərcləri çəkmək istəmirlər. Yəni, bu yerlərin də sayı o qədər də çox deyil. Ona görə bu da bir növbəti problemdir. Təhsil sistemi ilə, deyək ki, təhsil verən müəssisələrlə işə götürən istehsal və yaxud qeyri-istehsal sahələri olan arasında belə bir əlaqələrin olmaması. Bu, çox müzakirələrin mövzusu olub. İndi burada da yeri gəlmişəm. Yəni, bu da yəni işsizliyə, xüsusən də indi bizim gənclərin məşğulluğun təmin olunmasına əngəl törədən amillərdən biridir.
Bu bir problem də var. Məsələn, ingilis dilini bilən, ümumiyyətlə tələbə düşür ingilis dilini öyrənir, amma ixtisasını buraxır. Amma gedib iş tapanda deyirlər ki, ixtisası lazımdır. Amma ixtisası üstünə düşəndə ingilis dili qalanda və ya da kompüter bilikləri qalanda qırağda, onda da götürmürlər. Bax, bu çətinliklə ümumiyyətlə siz uşaqlar üzləşmisinizmi və sahib müəllim siz burada çıxış yolunu nədə görürsüz?
Əlbəttə, çox yaxşı olar ki, gənclər ixtisaslar üzrə təhsil alarkən əsas populyar xarici dillərdən birini də bilsinlər, amma bütün hallarda onlar bu ölkənin vətəndaşıdırsa, bu ölkənin dövlət dili Azərbaycan dilidirsə, bütün o tələblərin əksəriyyəti qeyri-qanunudur. Başqa məsələdir ki, indi səfirliklər var, digər beynəlxalq qurumlar var, onlarda tələbat, onların qoymaq, tələbat qoymaq hüququ var. Amma bu istehsal sahəsidir, biznes sahəsidir. İndi xarici neft şirkətlərində qoyulan bu tələblərin hamısı əsassızdır və ölkənin qanunvericiliyinə, konstitusiyasına zidd tələblərdir. Bu baxımdan aşkar bu diskriminasiyadır və qanun pozuntusudur. İndi mən bilmirəm, bizim gənclərimiz rastlaşıblar bu problemlə yoxsa yox.
Mən o problemlə rastlaşmamışam, çünki ingilis azmaz olsa var, kifayət eləyəcək qədər var. Kompüter biliklərim də var, elə problem olmuyor.
Kompüter biliklərim var, ingilis dilindən də baş çıxardırıq, şükür aldım. Belə bu problemlə, yəni mən işlədiyim yerdə elə problemlə üzləşmədim. Yəni getdim, belə rus dilini dedilər, bilirsən, dedim, mən bilirəm. Belə ingilis dilində təbii, bilirsiniz necə? Bu tələbənin boynuna o qədər yük düşür ki, oxumalıdır, dərsə gedməlidir. Yəni, evə də deyirəm, mən kömək eləm, başqaları eləm. Yəni, beləncə çox bilmirsən, dərs oxuyasan, yoxsa ki, pul qazanasın.
Mən sizə deyim, bu inkişaf eləmiş ölkələrdə də, məsələn, Birləşmiş Ştatlarda da, orada 100% təhsil pulludur və çox bahadır. Və tələbələrin əksəriyyəti çalışırlar, işləsinlər. Hətta bəzən milyonerlərin, o çox varlı insanların uşaqları da istəyirlər işləsinlər. Və burada bir ayıb şey yoxdur. Əksinə, bu çox yaxşıdır ki, oxuya-oxuya işləmək özü çox gözəl bir şeydir. Çalışmaq lazımdır ki, hamısını çatdırmaq. Sadəcə indi bu proqramlar lüzumsuz yüklənibsə, bu başqa bir problemdir. Yəni, mən bu təhsil məsələləri üzrə mütəxəssis deyiləm. Amma eşidirəm ki, bəzən lüzumsuz proqramların yüklənməsi məsələsi var. Əlavə problemlər yaradır. İxtisasdan əlavə aidiyyatı olmayan fənlərin tədris olunması və s. Bir də dərsliklərin keyfiyyəti və yaxud da deyək, leksiyaların keyfiyyəti məsələsi var. Bu da çox ciddi problemdir. Əlavə oxumaq istəyən tələbələr əgər əlavə mənbələr tapsınlar, bu da onların vaxtını alır, çoxalır və yükün artırır.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingəyə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliklər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Vüsal, sən bu işsizliyinə çıxış yolunu nədə görürsən?
Mənim uyğun bildiyim, rəhmətən bir iş tapmaqdır.
Necə tapmaq?
Yəni axtarmaq, yəni axtarmaq, axtarıb tapmaq.
Bir məsələ də var, bu gənclər bəzən çıxış yolunu xaricə getməkdə görürlər. Sən necə baxırsan Vüsal buna, ya anlar, siz necə baxırsınız uşaqlar buna? Xarici ölkəyə gedib işləmək.
Xarici əsasən bizdə Rusiyaya gedirlər, yəni cavan uşaqlar gedir işləyirlər, yəni. O da məcburiyyətdən doğan haldır da, yəni İnsanlar necə söz tələbatlarını ödəməlidir?
Burada bir məsələ vardır, deyir ki, əsasən də Rusiya. Əgər Avropanın qapıları bir balaca aralansa, əlbəttə ora gedərlər. Ora da getmək olar, məmuniyyətlə ora gedərlər. Amma bunlar işçi miqrant qismində gedirlər, əsa bizim ölkəni tərk edirlər. Bunların da içərisində gənclər və yaxud da gənc yaşları və 30-35, bax bu 35-25 yaş arasında olanlar əksəriyyət təşkil edir. Bu işçi miqrant qismində getmək, əlbəttə bunun müsbət tərəfləri də var. Gedirlər bir başqa ölkəni də görürlər, oranın adət-ənənələrini də bilirlər. Ölkəmizə pul gətirirlər kənardan, dil öyrənirlər, yəni peşələrini artırırlar. Bunun müsbət tərəfi, amma mənfi tərəfləri də var. Bilirsiniz, miqrantların, xüsusən Rusiya kimi ölkələrdə işçi miqrantların hüquqları çox kobud sürətdə pozulur və indi orada da bir milliyyətçi çıxışlar və s. baş alıb gedir. Ona görə yaxşı olar ki, respublikamızda yeni iş yerləri yaransın və yaxşı olar ki, bu işsizliyin qarşısının alınması üçün ən böyük yollardan biri də budur ki, gənclər ixtisas seçəndə əvvəlcədən ölçüb biçsinlər. Bizdə indi bir də görürük ki, ali təhsil müəssisələrində indi bir qədər qarşısını alıblar, özə qeyri-qanuni yolla alıblar, özəl institutlara imkan vermirlər hüquq. Amma birdən-birə 13.000, 14.000 eyni vaxtda institutlarda hüquqşünas oxuyurdu. Bu qədər hüquqşünasa ehtiyac yoxdur. Görünür ki, onların əksəriyyəti, hələ keyfiyyət məsələsini qoyuram qurağa, əksəriyyəti sonradan işsiz qalacaq, ya da ixtisaslarını dəyişəcəklər, ya da öz ixtisaslarına uyğun işləməyəcəklər. Ona görə də bu təhsilin planlaşdırılması, təhsilin, yəni ixtisaslar üzrə bu, deyək, əmək bazarını öyrənmədən bu populyar, deyək, ixtisaslar üzrə təhsil artması, sayın artması bunun özü də bir növbəti bu işsizliyin yaranmasına sonradan gətirib çıxardır. Yəni bunun da qarşısını almaq üçün nəsə tədbirlər görmək lazımdır. Əlbəttə bu administrativ tədbirlərlə büzələn deyir. Yəqin ki təhsilə münasibəti dəyişdirmək lazımdır ölkədə.
Anar, jurnalistika biraz yaradıcı sahədə, yəni ali təhsilin olmasan da, sənin belə tezliklə iş tapmanı, jurnalistika ilə əlaqələndirmək olar?
Bizi hər insanın qalbında bir istedad olur, yəni onu aşkar eləmək lazımdır. Jurnalistikada elə ki, yəni işləyə-işləyə, öz üzərində işləyə-işləyə yeni istedadın üzə çıxır. Belə ola bilər ki, jurnalist olmasaydı, mən də işsizlər sırasında olardım. Yəni, belə, jurnalistikada belə iş var ancaq. Yəni, qəzetlərdə işləmək olur, jurnallarda işləmək olur. Düzü pul olmasa da ancaq işləmək olur.
Azərbaycanda gizli əmək bazarı çox yüksək faiz təşkil. Yəni, bu 50%-dən da çoxdur.
Qeyd rəsmi işlər var. Məsələn, dəhlələr günə ayı 600 manata yaxın alınır.
Mən sizə deyirəm də, bizim gizli əmək bazarında işləyən işçilərin sayı, bax, biz monitorin keçirmişdik, təbii. Biz deyirdik ki, 80% məsələdə əmək qanunvericiliyi tətbiq olunmur. 50%-dən da çox, işçi kütləsinin 50%-dən çoxu da gizli əmək bazarında işləyir. Vəssalam.
Az maaş məsələsinə toxundu. Anar, sən məvazibin necə? Qane edirmi səni?
Yəni, öz tələbatlarımı ödəyir. Evə ehtiyac olmur.
Gəlin durnanın sorusuna qulaq asaq. Maraqlıdır görək, gənclərin tələblərini ödəyə biləcək rəqəm hansıdır?
Gənc olaraq nə qədər ən azı maaş alsa sizi qane eləyər?
Gənc olaraq, yəni ki, həyatında 200 manat olsa, yəni məni qane eləyər hələ ki.
Ən azı 250 manat.
500 manat.
Vəssalam. Nələr həll edə bilərsiniz?
Hər bir şey, ailəvi olaraq.
150 manat qani eləyər. 100 manat da qani eləyər əgər öz evin olsa. Normal həyat sürməsin, 200 manat qani eləyə bilər.
700 olur. Ən vacib xərclərimi ödəyir.
150-200. Ondan da çox olar amma.
Ən az indiki dövrdə heç olmasa bir 500 manat olmalıdır. Bütün problemlərin həllinə də. Yəni, ən azından bütün yox, hətta minimal problemlərin həllinə 500 manat lazımdır.
Valla, ən azı 300 manat ay ərzində alsaq, bizim problemlərimiz həll olunar. Heç o 60 manat biz maaş alırıq, o bizim nəyimizdən yetir, ancaq yol pulu. Maşrutlarındakı gediş haqqı lap bahalanıbdır, ancaq yol puluna bizdən gedir. Yaxşı da valideynlərimiz var, bizə kömək eləyir. Elə məsələlər biz qalarıq belə.
Heç olmasa 300 yenə Azərbaycan manatı. Ən azından gündəlik tələbatı həll eləmək olar.
Əlbəttə, tələbatı da 200-300 dollara.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əfər bir çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər.
101.7 FM tezliklərində.
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Üstəl, sənlə oxuyan qrup yoldaşlarında necə bu problem varmı? Yəni, onlar necə öz ixtisaslarına uyğun iş tapa bilirlərmi və ya işləyirlərmi?
Qrup yoldaşlarından yalnız bir nəfər ixtisasa uyğun işləyir. Digərləri barmen və yaxud hansısa mətbuat agentliyində belə müxtəlif sahələrdə işləyirlər.
Maraqlıdır, neçə nəfərdən yalnız biri ixtisasçı işləyir?
22 nəfərdən yalnız biri.
İşsizlik probleminin həlli ilə bağlı siz nə təklif edərdiniz?
Mənim təklifim ancaq bu olar ki, təhsil siyasətin yenidən işləmək lazımdır. Yəni, təhsil işsizdən, yəni, başa düşünəm, yəni, təkcə təhsil olanlar təhsilsizlər də işləməlidir. Ancaq əsas potensial qüvvə, dövlətin potensial qüvvəsi gənclər, təhsilli gənclər olmalıdır ki, onlar qabağa geçsin, müxtəlif sahələrdə işləsinlər. Ona görə də təhsilə diqqət yetirmək lazımdır. Çünki xarici şirkətlərə gedirsən, başqa tələb, dövlət universitetini qutaracaq, başqa.
Məncə, iş axtaranlarla iş verənin arasında daha ciddi əlaqə, daha sağlam bir əlaqə olmalıdır ki, bunlar bir-birini daha test tapıb, ehtiyacların, yəni iş verən axtardığı kadrı, işçi də istədiyi ixtisası tapsın.
Mən razıyam gənclərlə, yəni hər ikisinin pozisiyası mütərəqqidir bu baxımdan. Yenə də deyim, yeni iş yerləri yaradılır. Bu yeni iş yerlərinin keyfiyyət məsələsidir. Tutaq ki, mövsümü işlərdir bir çoxu. Heç kəs istəmir ki, mövsümü işləsin. Bizdə indi yeni infrastrukturla bağlı sahələr, yəni turizm inkişaf eləsə, burada çox sayılı iş yeri açıla bilər. Mən hesab edirəm ki, işsizliyin qarşısını almaq üçün təkcə iş yerlərinin açılması körtəbir sürətdə yox. Bu sistemli şəkildə olmalıdır. Bayaq mən sizdən tamam razıyam ki, yəni səbəblə, əslində səbəbi, doğuran səbəbi, səbəblərdən biri təhsil məsələsinin özünün düzgün qurulmamasıdır. Bax, oradan başlamaq lazımdır ki, gələcəkdə növbəti işsizlər ordusu yaranmaz.
Deyirsiniz ki, turizm sahəsi inkişaf edirsə, iş yerləri açılsa və işsizlik nə qədər olmasa həll olunar problem. İqtisadi sahədə çox investisiya qoyulur. Bəs, məsələn, misal iqtisadı qutarıb, amma iş tapa bilmir. Yəni, bu turizmdə də bu cürə sahə inkişaf etdirilməsi buna gətirib
yəni,
çıxara bilməz.
Yəni, istehsalın tempinin artması, yeni iş yerlərinin açılması təkcə bu, deyək, iqtisadiyyat sahəsində qutaranlara aid deyil. Burada fəhlə peşələr də var, mühəndis peşələr də var, digər peşələr də var. Amma bizdə indi görürsünüz, çox ciddi problem kimi durur. Azərbaycan beynəlxalq mühasibatlıq sisteminə keçir. Və bununla bağlı indi mən qorxuram, hələ bizim olan o işləyən kadrların özü də birdən-birə savadsızlaşacaqlar. Bunların belə deyək ki, o beynəlxalq mühasibatlıq sisteminə uyğunlaşdırılması, yeni o deyək ki, proqramların tərtibi, mühasibatlıq proqramlarının iqtisadiyyatla bağlı digər proqramların tətbiqin baxımında da bizim təhsil müəssisələri hələ geri qalır. Və bunlar o zamanı qarşılaya bilmirlər, tələbatı qarşılaya bilmirlər təhsil müəssisələri və ənənəvi olaraq o köhnə təhsil sistemini davam elətdirirlər. Və bu çox çətin məsələ olacaqdır. Özü bilirsiniz, nətər, bizdə iş yerləri açılmaqla yanaşı, iş yerlərin bağlanır da və bağlanan iş yerlərində bir çoxu əvvəllərdə davamlı olan iş yerləridir. Və sonra kiçik və orta sahibkarlıq get-gedə daha çox ölkədə rəqabət mühitinin olmaması nəticəsində sıradan çıxır. Yəni, bağlanan iş yerləri də çoxdur. Ona görə də hələ bu işsizliyin yaxın illər ərzində tam öz həllini tapacağını da belə bir
inandırıcı
görünmür. Amma bu istiqamətdə nəsə sistemləşmiş bir siyasət aparılsa, bir 5-6 ildən sonra vəziyyət dəyişə bilər. Doğrudan da gəncləri məşğul etmək sahəsində dövlət çox ciddi tədbirlər görməlidir. Gənclər, bilirsiniz, ali xüsusən indi ixtisas almış gənclər. Bunlar məşğul olmaqla birincisi, yəni bir neçə məsələni həll edirlər. Bu gənclər yeni ailələrin yəni yeni ailə qururlar. Bu yeni ailələrin problemləri çıxır ortaya, mənzil problemi çıxır, nə bilim mən, övladları dünyaya gəlir, onları böyütmək problemləri çıxır. Və görürsünüz, bunların məşğulluğun təmin olunması əslində, məsələn, deyək ki, ölkədə ipoteka kredit sisteminin inkişafına, məsələn, indi müəyyən qədər gərək bunlar maaş alsın ki, o sosial ipoteka sistemindən də istifadə eləyə bilsinlər. Görün, nə qədər problemləri birdən-birə aradan qaldırmaq olar, əgər siyasət, iqtisadi siyasət gənclərə yönətim belə deyək ki, yönələn olsa və onların məşğulluğun təmin olunmasına yönələn olsa, bir sıra problemlər birdən həll oluna bilər. Eyni zamanda da bu gənclər həm dövlətin, həm ölkənin iqtisadi qüdrətinin artmasında, həm dövlətin idarə olunmasında iştirak etməlidirlər. Yəni, və bunlar deyək, bizdə belə bir şuar kimi olmamalıdır ki, bizim bütün ümidlərimiz gənc nəsillərdir, yetişməkdə olan nəsil və s. Bunları təmin eləmək lazımdır.
Ümid eləyək ki, problemlər həll olunacaq. Çox sağ olun verişimizə gəldiyiniz üçün. Həmişə iş başında. Sağ olun. Bugünə bu qədər sevgili dinləyicilər, söhbətimizlə işsizlik problemini həll etməsək də bunun yollarını göstərdik. Gələn həftə yeni mövzuyla görüşünüzə gələcəyik. İşiniz avand olsun. Hələlik.